Suetonius, Life of Nero, chapters 6 to 9. Nero natus est ante, post octavum mensem quam Tiberius excessit, duo de viginta calendas Januarius. Tantum quod ex oriente sole paene iud radiis prius quam terra contigeretur. Dei genitura eius statim multer et formidulosa multis conjectantibus praesagio fuit etiam domiti patris vox. Inter gratulationis amicorum negantis quicquam ex se et Agrippina nisi detestabile et malo publico nasci potuisse. Eustem futura in fe licitate signum evidens die lustrico exitit. Nam Gaius Caesar rogante sorore iut infanti quod velet nomen daret intuens Claudium patruum suum aquo mox principe Nero adaptatus est, eius se dixit dare. Neque ipse serio, sed per iocum et aspernante Agrippina, quod tum Claudius inter ludibria aulae erat. Trimulus patrem omisit, cuius ex parte tertia heres ne hanquidem integram capit, correptis per coheredem Gaium universis bonis. Et sub inde matre etiam relegatar paene inops aquae egens apud amitam lepidam nutritus est, sub duobus pedagogis saltatore aquae tonsore. Verum Claudio imperium adepto non solum paternas opes recuperavit, sed et crispi passieni vitrici sui hereditate ditatus est. Gratia quidem et patentia revocatae restitutaeque matris usque eo floruit ut emanaret in vulgus missos a Messalina ruxore Claudi qui eum meridiantem quasi Britannici aemulum strangularent. Aditum fabile eustem Dracone e Puino se proferente cum territos refugisse. Quae fabulor exhortores dehemprente prensis in lecto eius circum cervicalia serpentis ex suis, quas tamen aureae armillae ex voluntate matris inclusas dextro brachio gestavit, eliquam diu actaedio tandem maternae memoriae abiecit. Rususque extremis suis rebus frustra requisit. Tena ad hoc nectum matura puritia circensibus ludis Troiam constantissime favorabiliterque lucid. Undecimo aetatis annua Claudio adoptatus est. An aeoque Senecae iam tunc senatore in disciplinam traditus. Ferunt Senecam proximo nocte visum sibi perquietum Gaio Caesari praecipere. Et fidem somnio Nero breui fecit, proditar humanitate naturae, quibus primum potuit experimentis. Namque Britannicam fratrem, quod se post adoptionem Ahenobarbum ex consuetudine salutasit, ut subditivum apud patrem arguere conatus est. Amitam autum lepidam ream testimonio coram affixit gratificans matri, aqua rea premebatur. Deductus in forum tiro populo congiarium militi donativum proposuit. Indictaque decursione praetorianis scutum a sua manu praetulit, ex in patri gratias in senato egit. Apud eundem consulem pro bononiensibus Latinae pro rodis aquae iliensibus Graecae verba fecit. Auspicatus est et jurisdictionem praefectus urbi sacro Latinarum, celeberimus patrones non tra Laticias ut assolets et brevis, sed maximas a plurimasque postulationes certatum ingerentibus, quamvis interdictum a Claudio esset. Nec multo postuxit uxorum octaviam editque pro Claudi salute circenses et venationem. Septemdecim natus anno sunt de Claudio palum pactum est, inter horam sextam septimamque processit ad excubitores, cum obtotius diei diritatum non aliud auspicande tempus accommodatius videretur, proque palatiae gradibus imperata consalutatus lecticar in castra et inde raptum a palatis militibus, in curiam delatus est. Discussitque iam vesperi, ex immensis quibus cumulabarto honoribus tantem patris patriae nomine recusato propta aetatem. Ursus hinc a pietatis ostentiane Claudium apparatissimo funere elatum laudavit, et consecravit. Memoriae domiti patris honores maximos habuit, matri summam omnium rerum privatarum publicarumque permissit. Prime etem imperii die signum excubanti tribuno dedit optimam matrem. Ac deincep seiustem saepe lecticar per publicum simu vectus est. Antium coloniam deduxit ascriptis veteranis e praetorio aditisque per domicilii translationem ditissimis primi pilarium, ubi et portum operis sumptuosissimi fecit.